Bine v-am găsit, dragi ascultători! Este așa de bine și reconfortant să ai certitudinea că aparții lui Dumnezeu. E așa de bine să știi că în preajma ta, prin modul tău de viață, tu ești o mărturie vie pentru Dumnezeu. Cei din jurul tău să poată recunoaște lucrul acesta, că tu aparții lui Dumnezeu, faci parte din familia lui Dumnezeu. Ești un creștin autentic. Am găsit o expresie care mi-a atras atenția și care este de multe ori folosită. Am și încercat să identific fiecare ocazie în care este amintit în dreptul unui om expresia om al lui Dumnezeu. Mi-a plăcut expresia aceasta și am zis cât de mult mi-aș dori ca și în dreptul meu cei din jur să spună da, ești un om care aparții lui Dumnezeu. Un om care în tot ceea ce faci ții cont de Dumnezeu. El este pe primul loc în viața ta. Tu îi aparții lui așa cum Mântuitorul îți aparține ție. Ești un om al lui Dumnezeu. Pe paginile Scripturii, Cartea lui Dumnezeu, am întâlnit acest om în prima carte a Împăraților, capitolul 19, și aici versetele 19 la 21. Este vorba de Elisei și, așa cum spuneam, de 15 ori este menționat în Scripturi, în dreptul lui Elisei, această afirmație, om al lui Dumnezeu. M-am întrebat care să fie secretul, de ce Elisei este menționat de așa de multe ori și cei din jur au spus este omul lui Dumnezeu. Înainte de a vedea 7 caracteristici pe care un om al lui Dumnezeu le are, caracteristici care le-am luat din viața și experiența lui Elisei, aș vrea să mai menționez un aspect pe care l-am găsit și mi se pare interesant, demn de a fi reținut, și anume în viața și în lucrarea pe care Elisei le are, seamănă foarte mult cu viața și lucrarea Domnului Hristos. Elisei este recunoscut ca un profet al minunilor. Domnul Hristos a realizat foarte multe minuni. Putem chiar afirma că Elisei este un prototip pentru Domnul Hristos. Elisei realizează în mic anumite lucrări care au tras atenția semenilor pe vremea sa, iar Domnul Hristos realizează lucrări similare, evident la o scară mai mare. Câteva exemple. Una dintre primele lucrări pe care Elisei le face este de a vindeca apele de la Ierihon care nu erau potabile, nu erau bune de băut, și când se întoarce Elisei după înălțarea lui Ilie, practic atunci în mod oficial el preia responsabilitatea ca profet, până atunci a fost ucenicul lui Ilie, locuitorii din preajma Ierihonului îi se adresează cu referire la această situație cu care se confruntă, și anume că nu au ape potabile, bune de băut. Elisei procedează la vindecarea apelor și apele devin potabile. Prima minune pe care Domnul Hristos o săvârșește este în Cana și are de-a face tot cu apa. Dar nu vindecă apa, ci o transformă în vin la nunta din Cana. O altă asemănare între lucrarea lui Elisei și lucrarea Domnului Hristos. Mă refer la vremea lui Elisei, când la școala profeților au ieșit acei tineri pentru a aduce lemn din pădure, să-și extindă construcțiile în care învățau, și cu o secură împrumutată, unul dintre fiii prorocilor începe lucrul, dar fierul securii scapă și ajunge în apă. S-a necăjit foarte mult, era un fier împrumutat. Îi se adresează lui Elisei și atunci Elisei procedează de așa manieră încât fierul plutește pe apă. Sunt într-un fel depășite aceste legi obișnuite și fierul plutește și este recuperat. Domnul Hristos a mers el însuși pe ape. Așa cum Domnul Hristos a mulțit pâinile în două ocazii potrivit relatării Scripturii, și Elisei a mulțit pâinile care au fost aduse la școala profeților și care nu erau suficiente pentru multele guri flămânde. Interesant că pâinile mulțite de Iisus erau pâini de ors și pâinile pe care le-a mulțit Elisei erau tot pâini de ors. Elisei vindecă, sau prin ceea ce el spune și cum procedează, conduce la vindecarea unui lepros care n-are nicio altă soluție. A încercat toate mijloacele de vindecare. Pe Naaman, sirianul, îl vindecă. Domnul Hristos a vindecat nu doar un lepros, ci mulți leproși. Așa cum Elisei înviază pe fiul femeii sunamite în casa căreia poposise de multe ori, pentru că familia aceasta i-a pregătit o cameră special pentru profet și ori de câte ori era în zonă, el avea un loc unde să se cazeze și probabil masă la care să se așeze. Dar cel iubit în casa aceea, fiul acestei familii, se îmbolnăvește și moare, iar Elisei îl înviază. Sigur, ne gândim la o casă în care Iisus se simțea bine, în Betania, casa lui Lazar, a Mariei și a Martei, iar în casa aceasta cel iubit Lazar se îmbolnăvește și moare, iar Domnul Hristos îl vindecă. Sunt interesante aceste asemănări între experiența lui Elisei și experiența și viața Domnului Hristos. Aș vrea însă să mă întorc. Elisei este numit om al lui Dumnezeu. Spuneam că îmi doresc și eu să fiu numit astfel, să fiu recunoscut astfel, să fiu cunoscut astfel de către cei din jur. Cred că îți dorești și tu, dragul meu ascultător, să aparții lui Dumnezeu, să fii om al lui Dumnezeu. Acceptă invitația și privește la 7 caracteristici pe care le-am găsit în cuvântul lui Dumnezeu. Pot fi chiar mai multe, dar ne oprim la 7 dintre acestea pe care le voi menționa, le voi aminti și mă voi referi și la exemple concrete pe care le găsim în experiența lui Elisei. Spuneam că mai întâi să ne oprim asupra momentul în care îl cunoaștem pe Elisei. Prima dată este prezentat în Scripturi, 1 Împărați, capitolul 19, versetele 19 la 21. Le voi citi. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis: lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie a răspuns: du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă, cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să mănânce, apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Din acest pasaj, cel puțin două caracteristici dintre cele 7 putem să remarcăm în dreptul acestui om al lui Dumnezeu. Prima caracteristică, un om al lui Dumnezeu este implicat profund în viața de zi cu zi. Este un om harnic. Deși avea atât de mulți slujitori, Elisei nu stă cu mâinile în sân să-i supravegheze, ci este implicat și el în lucrarea pământului, în aratul acelei suprafețe de teren. Era cu a 12-a pereche de boi, muncea alături de robii tatălui său. Un om al lui Dumnezeu nu se detașează de responsabilitățile obișnuite ale vieții. Poți fi om al lui Dumnezeu și nu trebuie să mergi pentru aceasta ca pusnic, să te izolezi, ci mijlocul semenilor, în familia ta, la locul tău de muncă, între colegii tăi, tu poți să fii un om al lui Dumnezeu, implicat în viața de zi cu zi, asumându-ți responsabilitățile, fiind un om harnic și devotat, un om pe care se poate conta. Da, acesta este un om al lui Dumnezeu. Și numai un astfel de om poate să se bucure de o chemare mai înaltă. Că spunea Domnul Hristos, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și reversul este valabil, cine este nedrept, necredincios în cele mai mici lucruri, la fel se va raporta și atunci când va avea responsabilități mai mari. Nu poate să fie un om de nădejde acel om care își neglijează responsabilitățile umile, nesemnate, dar pe care le are de realizat. Abia după aceea poate veni o chemare mai înaltă, așa cum a venit pentru Elisei când Ilie, prin gestul pe care l-a făcut aruncând mantaua asupra sa, îl cheamă la această lucrare specială să fie profet al lui Dumnezeu. Însă această chemare specială implica și responsabilități pe măsură. Nu este sau nu era ușor la data respectivă să fii profet. Dacă ne gândim că Elisei avea ca model pe Ilie, ne gândim la experiențele prin care a trecut Ilie într-o vreme în care poporul se îndepărta de Dumnezeu, într-o vreme în care regele ducea o viață nelegiuită, regele avea o soție necredincioasă, dar foarte rea. Sigur că era deseori expus, deseori în pericol, profetul omului Dumnezeu trebuia să se ascundă, trebuia să caute să scape viața, mereu atârna această sabie deasupra capului său. Nu era simplu, nu era ușor, nu erau condiții favorabile, toate condițiile asigurate pentru cel care merge să vorbească din partea lui Dumnezeu. Uneori nu plăcea solia pe care el o transmitea, dar Elisei, pe lângă faptul că este un om harnic, implicat profund în viața socială, care își asumă responsabilitățile și îndeplinește cu credincioșie, el acceptă o răspundere mai înaltă, pășind înainte prin credință. Și știe că atunci când Dumnezeu îl cheamă la o lucrare mai înaltă, el nu trebuie să dea înapoi. E interesant dialogul care are loc între Ilie și Elisei. Elisei spune, lasă-mă mai întâi să mă duc să sărut pe tatăl meu, pe mama mea. Puteau părinții să se opună acestei chemări. Era nădejdea vieții lor, era un fiu ascultător, un fiu harnic, un fiu implicat. De altfel, tatăl încredințase răspunderea conducerii gospodăriei care era prosperă la momentul respectiv și care, sub mâna lui Elisei, a prosperat și mai mult și nu este întâmplător, pentru că era, așa cum spuneam, un tânăr harnic și implicat. Putea să fie împiedicat de către părinții săi și Ilie îl avertizează, du-te, dar întoarce-te, gândește-te la ce ți-am făcut. Și înainte să meargă să-și ia rămas bun de la ei săi, urmând să plece în misiunea aceasta specială, Elisei mai face un gest. Mai întâi ia o pereche de boi, consideră că au fost chiar boii cu care el însuși a lucrat, a arat, îi aduce jertfă. Uneltele boilor sunt folosite pentru aducerea jertfei. Acest gest arată că Elisei pleacă hotărât în lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat. Nu vrea să se mai întoarcă înapoi. Știe că cel mai bun drum este drumul călăuzirii lui Dumnezeu. Cel mai potrivit loc pentru el este locul unde Dumnezeu vrea ca el să fie. De aceea, într-un fel, rupe cu trecutul, aruncă podurile din spatele său în aer și vrea să meargă prin credință, în ascultare de Dumnezeu. Cred că sunteți de acord cu mine că un om al lui Dumnezeu este un om harnic, profund implicat și conștiincios, credincios în împlinirea datoriilor obișnuite ale vieții. Cred că sunteți de acord cu mine că un om al lui Dumnezeu pășește prin credință. El se încrede mereu în Dumnezeu și nu doar la începutul experienței sale spirituale, ci și pe parcurs. Dacă e să ne referim la Elisei și la acest aspect, această caracteristică, încrederea deplină în Dumnezeu, vă rog să vă amintiți de situația în care sirienii, arameii, au înconjurat casa sa. A fost o situație interesantă. Regele Siriei, mereu cu dorinți de expansiune, năvălea în ținutul lui Israel, dar de fiecare dată opunea rezistență. Israeliții erau pregătiți și respingeau orice intenție și orice acțiune a împăratului Siriei. Iar se sfătuiește, pune la punct diferite planuri, dar iar planurile sunt cunoscute înainte ca să fie puse în aplicare și israeliții sunt pregătiți ca atare. Ajunge împăratul Siriei la concluzia, sigur, printre noi este un spion. Vrea să-l identifice și atunci cineva îi spune împăratului să știe că nu e nimeni trădător între noi. Este în Israel un profet, un om al lui Dumnezeu. Așa era cunoscut Elisei chiar și printre sirieni. El știe și ce vorbești tu în odaia ta, împărate, în odaia ta de noapte. El dezvăluie planurile și atunci împăratul a zis, bun, soluția este să-l prindem pe acest om, rezolvăm cu el și după aceea putem să concepem și să desfășurăm acțiunile care ni le propunem. Și a trimis oastea sa numeroasă și noaptea au înconjurat casa lui Elisei. Un om, ba chiar doi, pentru că era și slujitorul acestuia, contra unei armate întregi, în armată până în dinți și hotărâtă să rezolve cu acest ciudat dușman. Când se trezește slujitorul lui Elisei și vede muntele plin de cai și de cară și atât de mulți soldați, atât de mulți sirieni, se panichează. Dar Elisei este un om al încrederii. El se încrede în Dumnezeu, el știe cui slujește, îl cunoaște pe Dumnezeu. Și spune, stai liniștit, sunt mai mulți cei cu noi decât cei care sunt cu ei. Se roagă, Doamne, deschide ochii să vadă și atunci vede slujitorul oștile cerului, pe care ochiul omenesc nu le poate totdeauna percepe. Dar acei îngeri sunt în jurul nostru și ne protejează, pentru că un om al lui Dumnezeu nu este părăsit, nu este uitat, nu este lăsat singur, nu este pradă vrășmașului și acțiunilor sale. Da, un om al lui Dumnezeu este un om al încrederii. O a treia caracteristică interesantă și pentru aceasta vreau să citesc un verset, se găsește în a doua carte a împăraților, a regilor, capitolul 3, versetul 11. Este amintit aici un împărat, Iosafat, împăratul împărăției de lui Iuda, care împreună cu împăratul lui Israel se sfătuiesc, vor să meargă la război, dar vor să consulte mai întâi care este voința lui Dumnezeu și consultă profeții în sensul acesta. Dar Iosafat n-a fost mulțumit cu un prim răspuns care îl primește și întreabă, nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul? Unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns, este aici Elisei, fiul lui Șafat, și acum vă rog rețineți, care turna apă pe mâinile lui Ilie. Ce interesant! Din expresia aceasta, Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie, eu înțeleg că Elisei, după ce a avut răspunderi importante în casa părintească, după ce a îndeplinit s-a ocupat acea poziție de coordonator al slujitorilor tatălui său, când a fost chemat să fie profet, mai întâi a trebuit să facă o lucrare simplă, umilă, pe care orice copil putea să o îndeplinească. Concluzia, un om al lui Dumnezeu este un om umil, modest, care este dispus să îndeplinească și lucrări mai simple, care este gata nu doar să urce, ci și să coboare. Este gata nu doar să avanseze, ci și să facă cele mai umile lucruri care îi se cer. Un om al lui Dumnezeu privește la cel care s-a umilit atât de mult încât a coborât din cer ca să ne mântuiască, pentru că fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el însuși să slujească, să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și când te uiți la această umilire a fiului lui Dumnezeu, încrederea în sine, aroganța, mândria, înfumurarea, îți dai seama că nu au loc în caracterul unui om al lui Dumnezeu, ci unui om al lui Dumnezeu îi stă bine, modest, umil, dependent de Dumnezeu, asumându-și răspunderile mici și îndeplinindu-le cu credincioșie. Așa este un om al lui Dumnezeu. Vreau să merg la o a patra caracteristică a omului lui Dumnezeu și în sensul acesta aș vrea să vă amintesc împrejurarea în care Ilie urmează să fie înălțat la cer. Cei din preajma sa știu lucrul acesta. Dar tot interesant procedează Ilie și îi spune lui Elisei, rămâi aici, ai și tu nevoie să te odihnești, Domnul mă trimite până la Betel. Dar Elisei spune, nu, vreau să te însoțesc, vreau să fiu pretutindeni pe unde ești tu, nu rămân, te însoțesc. Ajunge Ilie la Betel și din nou îi spune lui Elisei, parcă îl testează. Știi, Domnul mă trimite la Ierihon, rămâi aici, ai și tu nevoie de odihnă, de un timp liniștit, ai făcut eforturi destul de mari până acum, te apreciez. Elisei spune, viu este Domnul, că nu te voi părăsi. Cred că dacă n-ar fi trecut testul acesta și cu siguranță dacă n-ar fi trecut acest test care eu l-am numit, testul perseverenței, Elisei nu ar fi beneficiat de o mare binecuvântare care a primit-o în momentul când Ilie s-a înălțat la cer. Un om al lui Dumnezeu este un om perseverent. El nu se oprește la jumătatea drumului. El nu se împiedică la cele mai mici obstacole care apar în calea sa. El aleargă cu stăruință în alegarea care este pusă înainte, privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței, adică la Iisus. Și în epistola către evrei din care am citat cele de mai înainte, se continuă să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Un om al lui Dumnezeu este un om perseverent. Un om care duce până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur în dependență de Dumnezeu. Un om care nu se oprește în fața obstacolelor și a pericolelor, ci are încredere că Dumnezeu îl poate călăuzi și îi poate răsplăti perseverența sa. Atunci când știe că este în deplină armonie cu voia lui Dumnezeu, el nu se va lăsa abătut de la datoriile pe care conștiința îi le dictează. Da, un om al lui Dumnezeu este un om al încrederii, este un om harnic, un om devotat, un om care își asumă responsabilitățile. Un om al lui Dumnezeu este un om plin de încredere, este un om perseverent. Dar am mai găsit o caracteristică. Și aș vrea să continui cu acele gânduri care se leagă de momentul înălțării lui Ilie la cer. Când a văzut Ilie perseverența lui Elisei, îi spune, bun, m-ai convins. Uite ce aș vrea acum. Înainte să fiu răpit de la tine, am posibilitatea să-ți ofer ceva. Care este cea mai mare nevoie pe care tu o ai? Ce simți? Lipsa ta? Ai posibilitatea să ceri orice vrei. M-am gândit ce aș fi cerut eu. Vă gândiți dumneavoastră dacă ați primi așa o ofertă din partea cuiva care poate împlini orice dorință pe care o exprimați. Dacă ați fi luați poate chiar prin surprindere și ați fi întrebați, ce-ți dorești? Care e cea mai mare nevoie pe care o ai? Cere orice vei vrea și vei primi. Oare ce aș fi cerut? Ce ai fi cerut? Sau ce ai cere? Elisei este omul lui Dumnezeu. Și numai Dumnezeu nu cere, în primul rând, valori materiale. Și nici faimă. Ci el cere altceva. El își vede nevoia sufletească. Vede în același timp nevoia pe care o are pentru a împlini planul și chemarea lui Dumnezeu. Și exprimă Elisei această dorință. Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Aceasta este și marea noastră nevoie, să primim Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acest mângâietor făgăduit de către Domnul Hristos și a spus Mântuitorul ucenicilor, este de folos că eu să mă duc, pentru că dacă nu mă duc, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. El va lua din ce este al meu și vă va oferi vouă, prin el, prin Duhul Sfânt. Eu voi locui în inima voastră. Iată marea nevoie pe care Elisei a resimțit-o. Resimți aceeași nevoie? Elisei era un om al lui Dumnezeu și a putut identifica exact marea nevoie a sufletului său. Și dacă această nevoie este împlinită și Hristos prin Duhul Sfânt locuiește în inima ta, nu mai ai nevoie de nimic altceva. Să facem un pas mai departe. Este așa de bine cunoscut pasajul vindecării lui Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, care a fost vindecat de lepra sa. Nu voi insista mult, ci voi sublinia doar un aspect care este foarte evident în dreptul lui Elisei. Vine Naaman cu delegație ștampilată, corespunzătoare din partea împăratului Siriei. De asemenea, este confirmată și de către împăratul lui Israel și ajunge la poarta lui Elisei. După atâtea încercări și după felul cum este prezentat profetul, Naaman are mari așteptări. Are și simțământul că va pleca acasă vindecat. Vine și pregătit ca atare. Scriptura ne spune că a plecat luând cu el 10 talanți de argint, 10 talanți. Un talant însemnează aproximativ 30 de kilograme. 10 talanți de argint însemnează 300 de kilograme de argint. A luat și 6.000 de sicli de aur. În medie, un siclu, 12 grame. Dacă transformăm cei 6.000 de sicli, ajungem la impresionanta cantitate de 72 de kilograme de aur și mai are și 10 haine de schimb. Naaman vine pregătit pentru că are simțământul că aici este soluția pentru boala sa. Dar, haideți să-l urmărim pe Elisei. Procedează într-o manieră ciudată. Sosește Naaman cu alaiul său la poarta lui Elisei, dar Elisei nu-l întâmpină. Elisei este înștiințat de Dumnezeu. Știe că vine Naaman. Și nu era oricine. Era o căpetenie. Era probabil cel mai bun conducător de oști la data respectivă. Are și recomandările de rigoare. Și Elisei nu îl întâmpină la poartă, ci trimite pe robul său și spune lui Naaman ce are de făcut. Atât de surprins, neplăcut este Naaman de gestul Elisei, încât aceasta, atitudinea lui Elisei, precum și ceea ce îi se cere să meargă în Iordan să se scalde de 7 ori, îl determină pe Naaman să renunțe și supărat pleacă spre casă. Spunea el, credeam că va veni el însuși, va ieși la mine, va chema numele Domnului, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca astfel lepra. Dar ce se întâmplă? De ce mă tratează cu desconsiderare sau cel puțin cu răceală? Nu înțelege Naaman de ce procedează așa Elisei. Sunt însă sfetnicii săi care spun, stăpâne, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu e așa că l-ai fi făcut, așa că ți-a cerut un lucru atât de simplu. Treci peste faptul că n-a venit să te întâmpine. Ți-a dat o soluție. Încearcă-o. Tot am făcut drumul până aici. Naaman întoarce din drum, se îndreaptă spre Iordan, urmează sfatul care a fost dat, se scufundă de 7 ori în Iordan și iată-l vindecat. Cât de bucuros putea să fie, cât de fericit era. După atâtea încercări, el, omul care avea atâtea posibilități și sta lumea la picioarele sale, boala avansa, își dea seama că va muri curând, toate încercările au ieșuat și iată că acum este vindecat. Era și fericit. Cred că era plin de recunoștință în sufletul său și înainte să plece spre casă, spre familia sa, trece din nou pe la Elisei. Un al doilea gest pe care Elisei îl face și care pare de neînțeles. Naaman, care a venit cu așa valori asupra sa și am convingea că a fost dispus să lase totul pentru vindecarea sa, 300 de kilograme de argint, 72 de kilograme de aur, 10 haine de schimb, vrea să le ofere, dar când a văzut că Elisei refuză, atunci s-a gândit că cel puțin o parte va fi acceptat din darul său. Dar Elisei refuză categoric, iar refuzul acesta îl aruncă în nedumerire pe Naaman. Chiar și eu sunt puțin nedumerit. De ce nu a acceptat Elisei nimic din darul cel mare pe care Naaman îl avea? Dar nu era un om sărac. Nu își oferea resursele pe care le avea pentru sine și familia sa. Oferea din bogăția sa, din prea plinul său. Și apoi nu erau nevoi atât de multe în Israel nu erau nevoi la școlile profeților, nu erau oameni săraci, amărâți, care aveau nevoie de ajutor, putea să ia Elisei nu pentru sine, ci pentru cei din preajma sa pe care să-i ajute? Oare de ce refuză cu insistență Elisei și în ciuda faptului că stăruie Naaman, Elisei spune categoric, viu este Domnul al cărui slujitor sunt, că nu voi primi nimic. Am găsit răspunsul. Răspunsul este dat de faptul că Elisei este un om al lui Dumnezeu. Atât la primul aspect, nu iese să-l întâmpine pe Naaman așa cum acesta se aștepta, cât și în acest al doilea aspect, în care el refuză ceea ce este oferit. Dacă ar fi ieșit la poartă sau ar fi primit darul din partea lui Naaman, atunci Naaman considera că și-a plătit vindecarea. Nu mai este dator față de Dumnezeul lui Israel, ci el a rezolvat-o cu profetul, cu reprezentantul lui Dumnezeu și nu mai are nicio altă obligație. Văd în același timp atitudinea lui Elisei, care nu se scoate pe sine în evidență. Nu vrea să pară că prin ceea ce este el, prin capacitățile sale, s-a realizat această vindecare, ci Elisei vrea să îndrepte atenția celui care a fost vindecat spre izvorul adevăratei vindecări, spre cel care a făcut minunea, Dumnezeul lui Israel. Și vrea să-l conștientizeze pe acest străin, pe Naaman, că este în ceruri un Dumnezeu, el te-a vindecat. Și într-adevăr se realizează lucrul acesta când Naaman a văzut că nu vrea să primească nimic Elisei, atunci Naaman spune, fiindcă nu vrei să primești, sunt la 2 Împărați, capitolul 5, versetul 17, fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce doi catârii, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei nici ardere tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Iată când s-a produs schimbarea cu adevărat în experiența lui Naaman. Iată când l-a recunoscut cu adevărat pe Dumnezeu și supremația sa și puterea sa și intervenția sa. Abia atunci când Elisei a îndreptat privirea lui Naaman spre Dumnezeu și a căutat ca slava lui Dumnezeu să sporească. Un om al lui Dumnezeu va căuta totdeauna slava lui Dumnezeu, onoarea numelui lui Dumnezeu. Și iată că am ajuns și la cea de-a șaptea caracteristică. Suntem la încheierea vieții lui Elisei. Raportul Scripturii, în a doua Împărați, capitolul 13, începând cu versetul 14, ne spune că Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a și murit. Înainte să moară, împăratul lui Israel, Ioas, se pogoară la el. Pe de o parte, pentru a-l mânghia, pe de altă parte, probabil pentru a găsi un sfat, o îndrumare din partea profetului a omului lui Dumnezeu. Îl întâmpină atunci când îl vede în suferința sa, era pe patul de moarte, era foarte evident că nu mai are multe zile de trăit Elisei, Ioas îl întâmpină cu cuvintele, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Am convingerea, simțământul, că aceste cuvinte trimit la Ilie și înălțarea sa la cer. Și erau din partea lui Ioas ca un reproș, ca o nemulțumire exprimată. Elisei a ajuns la sfârșitul vieții. Ai slujit atât de frumos, atât de multe minuni, atât de multe lucrări frumoase, ai căutat totdeauna slava lui Dumnezeu, te-ai încrezut în Dumnezeu. Ești acum pe punctul de a încheia viața. Dar de ce nu închei ca și Ilie? Pentru că atunci când s-a înălțat Ilie la cer, au fost auzite aceste cuvinte, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Și acum Ioas, citând această expresie, cu alte cuvinte spune, ce se întâmplă cu tine? Cum de tu mori? Iar Ilie a fost luat la cer. Elisei este omul lui Dumnezeu. El acceptă planul pe care Dumnezeu îl are cu el. Și știe că nu viața aceasta este totul. El și-a pus încrederea în Dumnezeu pentru veșnicie. Știe că în urma păcătuirii omul are doar un timp de har și dacă a făcut pasul important spre Dumnezeu, în acest timp de har, nu contează că urmează mai devreme sau vine mai târziu momentul în care încetează să mai existe în viața aceasta. Trece la odihnă. unde nu este conștiență și unde așteaptă momentul învierii. Nu este atât de important cât a trăit. Important este să fi fost un om al lui Dumnezeu, un om care să-i aparțină lui Dumnezeu, un om pe care și Dumnezeu să îl considere că îi aparține, să îl recunoască ca atare. De aceea Elisei nu intră în zona aceasta pe care o deschide împăratul Ioasa tânguirii, să se plângă, să se necăjească, să se căineze. Vai de mine, sufăr atât de mult, dacă m-ar lua Dumnezeu, nu mai pot, mi-a fost destul. Nu, un om al lui Dumnezeu care are încredere în Dumnezeu, care toată viața l-a slujit pe Dumnezeu, un om care este legat puternic de Dumnezeu, este un om care are viziunea biruinței chiar și atunci când este pe patul de moarte. Elisei spune lui Ioas, ia un arc și săgeți. Și apoi spune, deschide fereastra înspre răsărit, încordează-ți arcul și trage. Așa a făcut împăratul, a tras o săgeată și Elisei face precizarea. Aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor. Vei bate pe sirieni la afec până îi vei nimici. Apoi Elisei îi spune împăratului, ia săgeți. Și împăratul s-a conformat. Apoi îi spune împăratului, lovește în pământ. Fără să precizeze de câte ori să lovească în pământ. Scriptura ne spune că împăratul a lovit de 3 ori, apoi s-a oprit. Elisei s-a întristat. Chiar s-a supărat. Scriptura spune, omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el și a zis, trebuia să lovești de 5 sau 6 ori, atunci ai fi bătut pe sirieni și biruința ar fi fost deplină. Da, omul lui Dumnezeu are viziune, are viziunea biruinței lui Dumnezeu. Chiar dacă este pe patul de suferință, pe patul de moarte, el vede această biruință și știe că biruința va veni curând, biruința va fi deplină. El este un om al lui Dumnezeu. Mi-a plăcut aceste caracteristici pe care le-am găsit în experiența lui Elisei. Harnic, implicat profund în viața de zi cu zi, asumându-și responsabilitățile și îndeplinindu-le cu credincioșie, încredere neclintită în Dumnezeu, ascultă de chemarea lui Dumnezeu, are încredere în intervenția lui Dumnezeu, se supune planului lui Dumnezeu, este în același timp și un om modest, umil, pentru că privește mereu la cel care s-a umilit și care apoi a fost înălțat nespus de mult și a primit numele care este mai presus de orice nume. Mi-a plăcut de asemenea perseverența lui Elisei, mi-a plăcut că își cunoștea marea nevoie a sufletului său, da, cu adevărat, un om al lui Dumnezeu dorea să fie umplut de Duhul Sfânt, dorea să fie plin de prezența lui Dumnezeu. Un om care caută slava lui Dumnezeu este un om al lui Dumnezeu. Nu îndreaptă privirile spre sine, chiar dacă Dumnezeu prin el realizează lucruri mari, extraordinare, el caută mereu să îndrepte atenția și privirea altora spre cel care merită toată slava și lauda, spre cel care este veșnic și spre cel care ne iubește și ne-a răscumpărat. Un om al lui Dumnezeu are viziunea biruinței, pentru că el are încredere în planul pe care Dumnezeu l-a pregătit, l-a desfășurat până acum și îl va încheia curând. Doresc să fiu un astfel de om al lui Dumnezeu și doresc ca și tu, dragul meu ascultător, să fii un om al lui Dumnezeu, recunoscut și de către semeni ca atare și recunoscut și de către Dumnezeu. El să te ajute, să ne ajute. Amin.